้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวนะครับทั้งผู้ฟังทาง YouTube Podbean และ Spotify นะครับผมธรรมชาติเกลียกสอนจากประชาไทยอังกฤษเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องความตายใช่ไหมครับตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกับอาจารย์สินชัยนะครับซึ่งตอนนี้แกก็ยังปลอดภัยดีเนาะ อาจารย์สินชัยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยเรื่องความตายของคนไม่มีศาสนาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องความเชื่อซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความเชื่อทางศาสนาไหมนะความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีพิธีกรรมหลายๆอย่างใช่ไหมครับวันนี้เราก็มาคุยกับคุณพงพันธ์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสำนักข่าวประชาไทยนะครับแล้วก็คุณอันนานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ช่วยแนะนำตัวกันอีกสักรอบฮะ
สวัสดีครับพงพันธ์ชุ่มใจครับผม
สวัสดีค่ะอันนาค่ะเป็นผู้สื่อข่าวประชาไทยอังกฤษค่ะ
ครับงั้นเราเริ่มถามก่อนเลยดีกว่าเวลาที่เรานึกถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายอ่ะในช่วงเทศกาลที่มันใกล้ๆเข้ามาก็จะเป็นเรื่องฮาโลวีนใช่ไหมครับแต่ทีนี้อยากถามว่ามันมีเทศกาลอะไรอย่างอื่นนอกจากฮาโลวีนไหม
ค
ะ
คือถ้าพูดถึงเรื่องเทศกาลที่คล้ายๆฮาโลวีนก็คือฮาโลวีนก็คือวันปล่อยผีใช่ไหมก็คือเราก็จะเรียกว่าก็ตัดประเทศว่าเป็นเทศกาลที่คนตายกลับบ้านแล้วกันมันก็จะมีคือหลายๆวัฒนธรรมในโลกเนี้ยมันก็จะมีเทศกาลที่เชื่อกันว่าเป็นเทศกาลที่คนตายกลับมาเยี่ยมบ้านอย่างมีวันสัตว์จีนวันโนบงวันของทางเม็กซิโกเขาก็ฉลองวันที่เรียกว่าDia de los Muertos หรือว่าวันของคนตาย
อันนี้ถ้านึกภาพเร็วๆก็คือเหมือนในการ์ตูนเรื่องโคโค่ใช่ไหม
ใช่ใช่ส่วนตัวฮาโลวีนเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะคือฮาโลวีนอ่ะมันเป็นคือเดิมเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมเพเกิลโบราณในโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเคลติกก็คือเช่นสกอตแลนด์หรือว่าไอร์แลนด์ไปปัจจุบันนี้ซึ่งมันเดิมเนี่ยในประเทศในวัฒนธรรมพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าวันซาวินซึ่งมันเป็นวันฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวซึ่งต่อมาก็ถูกบวชเป็นคริสให้กลายเป็นวันที่เกี่ยวกับนักบุญแล้วก็คนตายในศาสนาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าทำไมฮาโลวีนต้องจัดตอนเดือนตุลาตอนสิ้นเดือนตุลาคือเขาจะบางที่มันจะมีความเชื่อว่าตอนนี้มันเป็นจุดสิ้นสุดของฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวพอมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นรอยต่ออย่างเงี้ยเขาบอกว่ากำแพงระหว่างภพภูมิมันบางทำให้วิญญาณคนตายแล้วก็เทพเจ้าหรือว่าพูดผีในเรื่องเล่าอ่ะสามารถข้ามมาเที่ยวโลกคนเป็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นเทศกาลขึ้นมาซึ่งมันก็นอกจากการแบบแต่งตัวเป็นผีไปทริกออทรีทแล้วว่าในหลายๆที่ก็จะมีวิธีการเฉลิมฉลองต่างกันไปใช่ไหมอย่างที่เมืองเอดินบะระตอนที่เราไปอยู่สกอตแลนด์อ่ะเขาก็มีเทศกาลที่เรียกว่า Sound in Fire Festival ซึ่งเป็นเทศกาลแบบเล่นไฟมีแบบเต้นแบบมีการแสดงจัดกันตอนดึกถึงเช้ามืดซึ่งตอนที่อยู่ไม่ได้ไปอะค่ะเพราะว่ามันปั่นเปเปอร์ค่ะเราไปเรียนปริญญาโทแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพื่อนที่จบโทมาด้วยกันไปอยู่ในคณะแสดงที่ทำจัดงานอันเนี้ยก็ตอนนี้ก็กำลังซ้อมกันอยู่ก็ได้ข่าวว่าอลังการน่าดูนะคะ
น่าสนใจเหมือนกันคือพอเราพูดถึงฮาโลวีนหรือเทศกาลพวกเนี้ยถ้ายกตัวอย่างเรื่องเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ก็คือวันที่1พฤศจิกาเนี่ยมันจะเป็นวันที่เรียกว่า All Saints Day ซึ่งเป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นวันที่เอาไว้ระลึกถึง
มันเป็นวันเคารพนักบุญซึ่งจริงๆแล้วคำว่า Halloween คือมันจริงๆแล้ววันที่31กุมภาพันธ์1พฤศจิกา2พฤศจิกามันจะเป็นแบบเซต3วันอะที่แบบวันที่31วันที่31ตุลาเดิมเขาเรียกว่า All Hallows Eve ซึ่งเพี้ยนมาเป็น Halloween ซึ่งเหมือนกับก็เป็นวันฉลองเนื่องเกี่ยวกับวิญญาณคนตายเหมือนกันเพื่อที่จะเข้าสู่ All Saints Day ในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่2พฤศจิกาก็จะเป็น All Souls Day คือมันจะแบบมาเป็นเซตเกี่ยวกับเรื่องคนตายหมดเลยแล้วจริงๆเขาบอกกันด้วยนะว่าทำไมเราต้องแต่งตัวเป็นผีในวันฮาโลวีนแต่งตัวเป็นผีในวันฮาโลวีนเพื่อป้องกันตัวเองจากผีจริง
โอ้ทำไมถึง
ปลอมตัว
อ๋อเป็นการปลอมตัว
ใช่จะได้ไม่โดนผีหลอก
อ๋อก็คือเป็นการป้องกันตัวงั้นคนที่ไม่แต่งก็อาจจะโดนผีหลอกได้น่าสนใจมากเลยทีนี้คือวันนี้คุยกับคุณพงพันธ์เหมือนกันใช่ไหมครับเท่าที่คุยข้อมูลกันก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเรามีฮาโลวีนในเซาท์อีสต์เอเชียเหมือนกัน
คือเราจะพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างฮาโลวีนในโลกต ะวันตกกับบุญเดือน10หรือเทกจาดในเอเชียว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในแง่มุมไหนอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ครับแล้วคิดว่ามันอาจจะเริ่มเล่าก่อนว่าเอ๊ะฮาโลวีนในเซาท์อีสเอเชียนี่มันหน้าตาเป็นยังไงครับ
คือชุมชนสังคมมนุษย์เนี่ยมันมีการระลึกถึงคนที่ตายแล้วคือก่อนจะมีศาสนาเนี่ยคนก็เชื่อว่าหลังความตายแล้วเนี่ยยังไม่สิ้นสุดยังมีการเดินทางต่อจากนั้นใช่ไหมครับม
ี
โลกวิญญาณมีนรกมีสวรรค์มีปรภพแล้วก็คนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ในชุมชนของคนเป็นก็มีความเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วญาติพี่น้องของเราเนี่ยจะมีวันที่กลับมาเยี่ยมโลกด้วยก็ในเอเชียเนี่ยนี่จะเริ่มพูดแบบใกล้ตัวเริ่มจากเมืองไทยก่อนแล้วจะลองพูดถึงในภูมิภาคเอเชียดูก
็
อย่างในเมืองไทยเนี่ยเราก็มีการทำบุญถึงในเมืองไทยเนี่ยเราก็มีการทำบุญระลึกถึงบรรพบุรุษในช่วงเดือน10ตามปฏิทินจันทรคติเราเรียกแบบลำลองว่าบุญเดือน10ก็แล้วกันนะครับถ้าในภาคกลางก็อาจจะเป็นศาสตร์ไทยถ้าเป็นภาคเหนือเขาเรียกว่าประเพณี12เป็งภาคอีสานเรียกบุญข้าวประดับดินแล้วก็ถัดไปมันวันพวกนี้จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีนี้ก็คือ13กันยายนทางเหนือเขาเรียก12เป็งพอดีว่าปฏิทินภาคเหนือเนี่ยจะนับเร็วกว่าปฏิทินภาคกลางเนี่ยเร็วกว่ากันไป2เดือนคือถ้าทางนี้เดือน10จันทรคติถ้าอยู่ภาคเหนือให้บวกไปอีก2เดือนทางโน้นจะเป็นเดือน12ก็คอนเซปต์เหมือนกันคือพญายมราชเนี่ยปล่อยวิญญาณผู้ตายกลับมาเมืองมนุษย์เพื่อรับบุญกุศลจากพี่น้องจากลูกหลานก็ลูกหลานก็จะถือโอกาสเนี้ยทำบุญแสดงความกตัญญูให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้รับผลบุญและได้กลับปรโลกอย่างมีความสุขนอกจากนี้ฟังก์ชันของบุญเดือน10หรือบุญข้าวประดับดินหรือศาสตร์ไทยต่างๆเนี่ยจุดร่วมกันคือรวมญาติทำบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วบรรพบุรุษหรือผู้ตายใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนี้มันจะมีฟังก์ชันทางสังคมอีกก็คือว่าทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตโดยไม่มีญาติแล้วก็ถือโอกาสทำกุศลให้กับผู้ยากไร้คนเป็นที่ยากไร้ด้วยก็คือทำบุญให้คนตายแต่เบนฟิตได้กับคนเป็นอะไรอย่างนี
้
มันก็จะมีประเพณีปลีกย่อยกันไปอีกอย่างเช่นทางใต้เนี่ยเขามีชิงเปรตชิงเปรตนี่ก็คล้ายเทกจาดของศาสตร์จีนเหมือนกันเดี๋ยวคุณอนาอาจจะมาเล่าว่าศาสตร์จีนเขาทำยังไงกันบ้างนะครับศาสตร์จีนก็จะเหลื่อมๆกับศาสตร์ไทยบุญเดือน10หน่อยนึงแต่ก็คล้ายกันก็คือทำบุญให้ญาติแล้วก็ทำบุญให้คนไม่มีญาติแล้วก็ทำบุญให้คนยากไร้ด้วยส่วนทางเหนือเนี่ยจะมีสลากกระพัดหรือตาลก๋วยสลากซึ่งจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับเดือน12เป็งเหมือนกันก็จะทำระหว่างตั้งแต่ช่วงเดือน12เหนือไปจนถึงเดือนยี่เหนือก็คือทำตั้งแต่ช่วงก่อนออกพรรษาไปจนถึงช่วงลอยกระทงจะเป็นวันใดก็ได้แล้วแต่ชุมชนจะกำหนดสลักกระพัดเนี่ยก็เป็นการถือว่านอกจากทำบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสสงเคราะห์ให้กับคนยากไร้ด้วยและนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอกลับมาที่บุญเดือน10ถ้าเราดูปฏิทินจันทรคติแล้วนับไปอีก2อาทิตย์ชุมชนของคนที่พูดภาษาเขมรหรือชาวกัมพูชาเนี่ยก็มีแซนโดนตาเหมือนกันจะตรงกับแรม14ค่ำเดือน10ก็คือศาสตร์ไทยขึ้น15ค่ำเดือน10ใช่ไหมครับ
ครับ
นับไปอีกประมาณ2อาทิตย์จะเป็นแรม14ค่ำเดือน10ทางชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรชาวแล้วก็ชาวกัมพูชาเนี่ยจะมีแซนโดนตาก็เชื่อว่าบรรพบุรุษจะกลับมาที่โลกมนุษย์เหมือนกันก็จะมีการรวมญาติทำบุญเพื่อเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็จัดเตรียมของเส้นจัดเตรียมสถานที่ที่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วจะมาพักในบ้านด้วยคืนหนึ่งแล้วก็วันถัดมาของแซนโดนตาก็จะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดก็คือทำที่บ้านคืนหนึ่งแล้วก็ทำบุญที่วัดอีกวันหนึ่ง
ครับ
นี่ก็คือลักษณะแบบร่วมกันอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก ็คล้ายฮาโลวีนคือจริงๆแล้วพอตั้งแต่กันยามาเนี่ยกลางวันจะเริ่มสั้นกลางวันจะเริ่มสั้นกลางคืนมันจะเริ่มยาวขึ้นแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังเป็นช่วงปลายของฤดูเก็บเกี่ยวเป็นช่วงปลายของฤดูเก็บเกี่ยวด้วย
มองในแง่นี้แล้วฮาโลวีนในโลกตะวันตกกับฮาโลวีนในเซาท์อีสเอเชียที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่มันจะมีเงื่อนเวลาที่คล้ายกันก็คือช่วงมีช่วงเก็บเกี่ยวเป็นเส้นแบ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าเราอยากเราสังเกตเห็นความต่างอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ก่อนจะไปประเด็นนั้นเนี่ยเดี๋ยวอยากถามก่อนว่าไอ้วัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยครับมันแพร่หลายขนาดไหนครับในปัจจุบันในเซาท์อีสเอเชียของเราเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นในข่าวเนี่ยโอ้โหฮาโลวีนนี่ก็คือแบบเต็มไปหมดเลยเต็มโซเชียลเลยแต่ว่าพอเป็นแซมโดนตา12เปงอะไรเงี้ยคือเราแบบ
เทกะจาสาจีนี่แทบจะไม่ค่อยฮิตใช่ไหม
มันไม่ฮิตอะไรเงี้ย
คือฮาโลวีนมันกลายเป็นเทศกาลเล่นลื่นเลิงแบบว่าแต่งผีไปหลอกเพื่อนขอขนมใช่ป่ะแต่ว่าเทศกาลในเซาท์อีสเอเชียซึ่งมันก็เยอะเหมือนกันนะมันกลายเป็นแบบเหมือนกับมันไม่สนุกอ่ะแล้วแบบเราคิดว่าอย่างเทกะจาสาจีนอะเทกะจาดอะมันต้องทำในชุมชนที่เป็นชุมชนคนจีนใหญ่ๆเพราะว่าคนที่ทำอะมันจะเป็นโรงเจหรือว่าเป็นมูลนิธิใช่ป่ะซึ่งมันพอเดี๋ยวนี้แบบบางทีอะเราไม่ได้อยู่ในที่ที่เป็นคนชุมชนคนจีนเราแบบมันกระจัดกระจายกันอะมันก็เลยเหลือแต่การไหว้ในบ้าน
ครับ
อย่างศาสตร์จีนนี่ของปีนี้เริ่มก่อนศาสตร์ไทยก็คือศาสตร์จีนปีนี้15สิงหาคือถ้าเป็นปฏิทินจีนนี่คือเดือน7นะคือ25ของเดือน7ก็คล้ายๆความเหมือนกันพอฟังดูอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันไม่ฮิตเพราะว่าผู้จัดงานออร์แกไนเซอร์มันยังเป็นองค์กรทางสังคมแบบดั้งเดิมไม่ครอบครัวก็ไม่ก็วัดไม่วัดก็โรงเจไม่โรงเจก็เป็นมูลนิธิหรือเป็นกงสีขนาดใหญ่แต่ว่ามันยังไม่กลายเป็นวัฒนธรรมลื่นเลิงหรือวัฒนธรรมป๊อปแบบฮาโลวีนคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสงกรานต์หรือลอยกระทงเรารู้จักมากกว่าเรามีส่วนร่วมมากกว่าเพราะว่าประเพณีพวกเนี้ยมันหลุดไปจากกรอบแบบใช้ชุมชนตามขนบในการจัดงานแล้วถอดบริบทออกจากเรื่องศาสนาเรื่องครอบครัวไปเลยคือมันไปมีฟังก์ชันที่อยู่กับโลกโมเดิร์นได้
ครับทีนี้มันก็จะมีคำถามที่ผมอยากถามก็คือว่าถึงที่สุดแล้วการในภายเบื้องหลังพิธีกรรมแบบนี้ครับมันอาจจะมีความเชื่อที่ต่างกันอยู่นิดหน่อยโอเคจุดร่วมกันอาจจะมีอยู่ในแง่ที่ว่าหลังชีวิตหลังความตายมันมีอยู่แล้วก็มันมีเขาเรียกว่าเป็นทวารเป็นประตูที่แบบให้มันทำให้ไปมาหาสู่กันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคือถ้าฟังเคสของฮาโลวีนเนี่ยก็คือว่าเพราะเรากลัวว่าเขากลับมาแล้วเขาจะทำอะไรเราก็เลยต้องแต่งตัวเพื่อป้องกันตัวใช่ไหมครับแต่ว่าในเคสของเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยบูชาหรือว่าทำบุญให้เขาเราอยากรู้ว่าถึงที่สุดแล้วชีวิตหลังความตายในระบบความเชื่อที่ต่างกันแบบนี้ครับหน้าตามันเป็นยังไงครับ
คือจริงๆเราต้องบอกว่าความเชื่อมันต่างกันนิดนึงเพราะว่าฮาโลวีนมันไม่ใช่แค่บรรพบุรุษที่กลับมาหาเราไงมันมีพูดผีแล้วก็สิ่งเหนือธรรมชาติอย่างอื่นที่อาจจะไม่ได้ใจดีกับเราเหมือนปู่ย่าตายายของเรากลับมาด้วยเพราะฉะนั้นการแต่งตัวเป็นผีหรือว่าการแกะสลักฟักทองมาวางไว้ริมหน้าต่างอ่ะก็คือเพื่อป้องกันเราจากวิญญาณร้ายเหล่านี้แต่ว่าศาสตร์จีนอ่ะมันค่อนข้างเป็นความเชื่อที่แบบชัดเจนว่าเป็นวันที่บรรพบุรุษคือเป็นวันที่ประตูภพภูมิเปิดให้บรรพบุรุษกลับมาหาลูกหลานซึ่งเราก็แบบในวัฒนธรรมแบบที่มีความเชื่อของจื้อผสมพุทธอ่ะมันมีความเชื่อเรื่องความกตัญญูใช่ป่ะเราก็จะต้องแบบบูชาไหว้บรรพบุรุษหรือว่าดูแลในเซนที่ว่าพ่อแม่ตายเป็นผีไปแล้วก็ยังจะต้องไหว้ยังจะต้องดูแลเอาอาหารไปให้อะไรเงี้ย
treat or treat ไหมแบบนี
้ก็ไม่เหมือน
ถ้าไม่เขาอาจจะโกรธอะไรเงี้ย
เขาก็อาจจะโกรธแต่ว่าไม่รู้เหมือนกัน
treat or treat นี่จริงๆก็เป็นธีมในเรื่องเล่าผีเหมือนกันนะเวลาเราไปดูคนอวดผีหรือว่าไปดูหนังผีอะไรก็ตามมันก็เกิดมาจาก treat or treat อย่างเงี้ยก็คือว่าคุณเลี้ยงเขาไม่ดีเขาก็กลับมาหลอกคุณอะไรเงี้ย
แต่จริงๆถามว่าแบบมันไม่สนุก อะไรอย่างนี้เราคิดว่าที่เมืองไทยอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยป๊อปแต่ที่ญี่ปุ่นมันป๊อปนะคือมันที่ญี่ปุ่นก็จะมีวันที่เรียกว่าวันโอบงก็คือจัดช่วงเดียวกับศาสตร์จีนซึ่งมันก็จะจัดเทศกาลบงโอโดริไปพร้อมกันซึ่งก็จะเป็นแบบเทศกาลหน้าร้อนอ่ะที่มันจะมีออกร้านมีเต้นพื้นบ้านแล้วคนก็จะใส่ยูกะตะออกมาเดินกัน
อ
่ะแต่ว่าโดยเนื้อแบบแก่นของมันแล้วอ่ะวันโอบงอ่ะมันคือวันเหมือนศาสตร์จีนเลยมันคือวันที่ประตูภพภูมิเปิดให้บรรพบุรุษกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเป็นวันที่แบบมันกลายเป็นว่ามันเป็นวันหยุดที่ลูกหลานจะกลับบ้านเกิดแล้วก็ไปทำความสะอาดสุสานไปจัดหิ้งบูชาแล้วก็ไปร่วมเทศกาลซึ่งแบบมันมีความเชื่อที่น่ารักอยู่อย่างนึงก็คือคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเชื่อว่าวิญญาณไม่มีขาพอวิญญาณไม่มีขาก็เลยเดินทางไม่ได้ดังนั้นน่ะลูกหลานจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าโชเรอุมะหรือว่ามาวิญญาณมาคือเรียกก็คือเราเรียกวัวแตงกวามามะเขือก็คือเอาแตงกวากับมะเขือม่วงมาเอาตะเกียบเสียบให้มีขาสี่ขาเพื่อเป็นพาหนะให้บรรพบุรุษเนี่ยซึ่งเป็นวิญญาณที่ไม่มีขาเดินทางจากโลกคนตายกลับมาหาลูกหลานแล้วก็เดินทางกลับได้โดยเขามีความทำไมต้องเป็นม้ากับวัวคือเขาบอกว่าขามาให้ขี่ม้ามาจะได้มาถึงเร็วๆส่วนขากลับให้ขี่วัวกลับจะได้กลับช้า
คืออยากให้อยู่กับลูกหลานนานขึ้น
ใช่ใช่
น่าสนใจ
แต่ของญี่ปุ่นอ่ะคือเขาบอกว่าจะอยู่ทั้งเดือนอยู่ได้1เดือนแล้วก็พอถึงสิ้นสุดเทศกาลโอบงก็จะมีวิธีจุดไฟลอยโคมในแม่น้ำเพื่อนำทางวิญญาณกลับ
จริงๆถ้ามองในแง่ปรัชญาอย่างเงี้ยเราก็เห็นค่อนข้างเราก็ค่อนข้างคิดว่ามันสะท้อนความจริงบางอย่างเหมือนกันนะเวลาที่เราจะต้องเอาไม้ไปเสียบเพื่อให้เขามีขาเดินได้เพราะว่าถึงที่สุดแล้วคนตายก็จะเดินไม่ได้ใช่ไหมฮะความตายมันหมายถึงว่าการที่คุณอยู่นิ่งไม่สามารถที่จะขยับขยื่นอะไรได้อีกใช่ไหมฮะการที่แบบน่าสนใจอะ
จริงๆเราแอบคิดว่าความเชื่อพวกนี้มันเกิดมาจากยุคก่อนที่จะมีคอนเซปต์ของนรกสวรรค์ด้วยซ้ำอะเพราะว่าก่อนที่จะนรกสวรรค์นั้นมันเป็นคอนเซปต์ที่มีศาสนาใช่ไหมเพราะมันต้องมีกฎของศาสนามากำหนดว่าใครจะได้ขึ้นสวรรค์ใครจะได้ลงนรกแต่ว่าก่อนที่จะมีนรกสวรรค์น่ะมันก็เป็นแค่โลกคนเป็นกับโลกคนตาย
คือถ้าในแง่นี้แบบเอเชียเนี่ยมันเริ่มถูกพูดถึงน้อยเริ่มไม่ป๊อปแล้วอาจจะไปได้ถ้าเกิดไม่มีการตีความใหม่แบบญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าของการตีความพิธีกว่าคนเอเชีย
มาเขือเนี่ยมันหลังๆนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นวัวเป็นม้าแล้วนะพี่มันกลายเป็นแบบเป็นกันดั้มเป็น
คือสังคมมันโคตรคอนเซอร์เวทีฟเลยแต่ว่ามันยอมให้คนมาปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในเชิงรายละเอียดได้แต
่คือญี่ปุ่นมันก็เป็นเจ้าพ่อโอท็อปจริงๆอะเนาะ
เป็นพวกที่สังคมคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่าในความคอนเซอร์เวทีฟมันมีบางเรื่องมันยอมให้มีการปรับอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆเราคิดว่าเรามองในฐานะแบบลูกจีนพ้นทะเลคนนึงด้วยอะเราคิดว่าอย่างครอบครัวเราอพยพมาอยู่เมืองไทยอ่ะเราก็เป็นถ้าก็อากงอาม่าแล้วก็รุ่นพ่อเราก็ถือเป็นเจเนอเรชันที่3ใช่ป่ะมันเริ่มจะกลืนเป็นคนไทยกันไปหมดแล้วอ่ะเราก็เลยไม่รู้สึกผูกพันกับวัฒนธรรมแบบจีนที่ว่าต้องไปไหว้เจ้าต้องอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วคือมันจะหายเมื่อแบบไปหลายๆเจเนอเรชันแล้ว
มันเริ่มไม่ได้ปฏิบัติ
มันกลืนไปมันกลายเป็นคนไทยแล้วเราไม่ทําอ่ะคือเดี๋ยวนี้แบบก็ไม่ค่อยมีคนมาแล้วนะศาสตร์จีนเพราะมันชอบตกวันธรรมดาแล้วลูกหลานก็โตๆกันแล้วว่าก็ทำงาน
ออฟฟิศดันเป็น M2F ด้วย
M2F
to Friday
อ๋อ Monday to Friday คำถามที่เราอยากถามก็คือว่าคืออย่างที่พี่แพทเนาะพี่คุณพงพันธ์บอกใช่ไหมฮะว่าในความเชื่อแบบเนี้ยไอพิธีกรรมแบบเนี้ยมันมีฟังก์ชันในโลกมนุษย์อยู่คือในภาษาวิชาการนิดนึงมันก็จะมี agnostic analysis ใช่ไหมฮะก็คือการวิเคราะห์ว่าเราจะไม่เริ่มตั้งคำถามว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีอ่ะแต่ตั้งคำถามว่าเชื่อไม่เชื่อแล้วความเชื่อถ้ามีมันนำไปสู่อะไรผมเลยอยากถามว่าคือถ้าเราเชื่อว่าเทศกาลคือถ้าเราเชื่อในชีวิตหลังความตายแล้วก็ทำเทศกาลเหล่านี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วที่ได้ยินมันก็จะมีเรื่องความกตัญญูใช่ไหมฮะในเคสของจีนใช่ไหมฮะในเคสเรื่องวันศาสตร์จีนเนี่ยฮะมันแล้วนอกจากนี้มันมีอะไรอีกบ้าง
คือพอพิธีกรรมที่ทำเพื่อระลึกถึงคนตายเนี่ยเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนตายจะได้รับผลบุญหรือได้รับเบเนฟิตจากพิธีกรรมยังไงแต่ว่ารูปธรรมที่เราเห็นแบบในโลกของคนเป็นก็คือว่า มันเป็นความพยายามที่ทำให้เกิดการรวมกันของสมาชิกชุมชนอย่างน้อยก็คือในระดับครอบครัวใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของการย้ำเตือนว่าพิธีกรรมเพื่อคนตายในโลกของคนเป็นก็คือนอกจากครอบครัวจะได้กลับมารวมกันพร้อมหน้าแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ระลึกถึงบรรพบุรุษที่อยู่ในโลกของความตายเนี่ยอีกเรื่องนึงที่มันเหมือนกับย้ำเตือนให้กับสมาชิกครอบครัวที่มาร่วมพิธีก็คือว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมันไม่ได้เป็นสุญญตาหรือมันไม่ได้สิ้นสุดนะมันมีโลกหน้าแล้วพิธีเนี้ยมันทำเพื่อคนที่ไปอยู่ในโลกหน้าก็เป็นการผลิตซ้ำความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายให้กับสมาชิกครอบครัวเหมือนกันนอกจากนี้ในระดับที่มันเป็นกิจกรรมเชิงสังคมอย่างเช่นกรณีชิงเปรตหรือกรณีเทกระจาดอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นการสงเคราะห์การมันก็เกือบจะเหมือนการสวัสดิการคนยากไร้หรือสมาชิกคนเป็นในชุมชนที่มีความจำเป็นมีความต้องการนะฟังก์ชันของประเพณีก็ยังมีในแง่นี้อยู
่คือจริงๆเรื่องของแบบการเบเนฟิตให้คนยากไร้อะมันก็มีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือเราไปอ่านมาว่าแต่ก่อนนะชุมชนคนจีนแจ้จิ๋วในเมืองไทยอะเวลาจัดศาสตร์จีนเขาจะเน้นเรื่องของการเทกระจาดแล้วก็ทำบุญให้ผีที่มีญาติกันมากๆเลยเพราะว่าในช่วงที่มันเป็นเจเนเรชันแรกๆที่อพยพมามันมีคนที่อพยพมาแล้วมาตายในเมืองไทยโดยที่ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกหลานอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะชุมชนก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำบุญให้คนเหล่านี้ได้รับด้วยแบบว่าเพื่อนๆที่มายากลำบากในเมืองไทยแล้วก็ตายอ่ะก็จะได้ผลจากพิธีกรรมที่เราจัดให้ญาติของตัวเองแล้วทีนี้แบบอีกอย่างหนึ่งอะเราคิดว่าวันอย่างวันศาสตร์จีนอะมันเป็นการเตือนให้ลูกหลานรับรู้ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากใครคือโอเคนึกภาพเหมือนหนังเรื่องมู่หลานที่ตอนเปิดเรื่องมาแล้วมู่หลานเข้าไปในศาลเจ้าที่เป็นศาลเจ้าบรรพบุรุษอะคือเราเข้าใจว่าที่เมืองจีนอะมันจะมีศาลประจำตระกูลที่มีป้ายสถิตวิญญาณของต้นตระกูลแต่ละคนใช่ปะแต่ว่าอย่างในเมืองไทยอ่ะมันเพราะว่าความที่มันเป็นคนจีนพ้นทะเลอย่างเช่นตระกูลเราอย่างเงี้ยเราไม่สามารถคืออาจจะแล้วแต่บ้านนะบางบ้านมีความพยายามอาจจะหาเจอแต่อย่างบ้านเราอ่ะเราไม่สามารถสืบกลับไปได้ว่าสารของตระกูลหรือว่าหลุมศพของต้นตระกูลน่ะมันอยู่ที่ไหนมันก็เลยย้อนกลับไปได้แค่กงม่าซึ่งมันเราก็ไม่ได้มีสารประจำตระกูลอ่ะแต่ว่ามีป้ายสถิตวิญญาณเราก็ไหว้ที่บ้านมันก็เลยไม่ได้มีการแบบไปทำพิธีใหญ่ๆหรืออะไรอย่างนั้นมันแค่มาไหว้ที่บ้านแล้วลูกหลานก็ได้กินของไหว
้
อันนี้ก็เป็นการเบนิฟิตคนเป็นอย่างนึง
ใช่ใช่ใช่ นึกถึงว่าเวลาที่มีไหว้ทีไรก็ไก่เป็ดอะไรเงี้ยก็มีมาตลอด
ใช่แล้วก็จะต้องแปลงร่างสิ่งนั้นเป็นอย่างอื่น
คือไม่มีทิ้งขว้างไปไหนเพราะว่าเท่าประกอบพิธีเสร็จก็ใช้กินต่อได้
คือแต่มันก็จะมีประเด็นอันนึงที่เรานึกขึ้นได้ก็คือว่าโอเคการปรับตัวของวัฒนธรรมพวกนี้มันอาจจะเห็นได้ไม่ชัดใช่ไหมฮะมันคงไม่ไปไกลถึงญี่ปุ่นที่ว่าแบบคุณเปลี่ยนจากวัวเป็นกันดั้มหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ว่าคือของเรามันก็คงมีเหมือนกันมั้งเพราะว่าถึงที่สุดแล้วมันก็คงมีการปรับตัวอย่างเช่นว่าแทนที่เราจะใช้เทียนที่มันเป็นเทียนจริงๆแล้วก็เริ่มใช้เทียน LED หรือว่าใช้ทูบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
แต่เราอยากให้ที่บ้านเลิกเผากระดาษมากเลยอ่ะมันเพิ่ม PM 2.5 โอ้ใครช่วยทำแบบเผากระดาษออนไลน์ให้หน่อยได้ไหมแล้วเราจะได้บอกอาม่าว่าลูกหลานขอเผากระดาษแบบ Virtual Reality ค่ะโลกร้อนลูกหลานอยู่ไม่ได
้อ๋อ คือที่คุยกับอาจารย์สินชัยตอนที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีไอเดียเรื่องการทำวารณสถานสำหรับคนไม่มีศาสนาครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งหรือมันก็จะมีเรื่องต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วแบบตายปุ๊บฝังแล้วก็เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อันนี้ก็จะอาจจะเป็นไอเดียใหม่ในการทำธุรกิจเหมือนกันนะฮะก็คืออาจจะมีแอปในการเผาของให้ญาติอะไรเงี้ยครับ
เดี๋ยวนี้มีเรื่อง PM 2.5 ด้วยก็หลายบ้านก็คงลดสเกลลงจนถึงอาจจะเป็นใช้แอปพลิเคชันเลยอะไรอย่าง
น
ี
้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีแต่มันก็คงจะมีวัฒนธรรมที่มันไม่ปรับตัวเหมือนกันใช่ไหมฮะ
คือเหมือนอย่างเราเมื่อกี้เล่าให้ธรรมชาติกับพี่แพทฟังว่าไอ้ม้าวิญญาณของญี่ปุ่นอะ หลังๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยเป็นม้าเป็นวัวแล้วมันก็เป็นกันดั้มเป็นเครื่องบินเป็นรถคือสุดๆแล้วแต่ความครีเอทีฟของลูกหลานจะทำอ่ะนะแต่ว่าเราคิดว่าวัฒนธรรมประเพณีพวกนี้ในประเทศไทยอ่ะมันค่อนข้างแข็งตัวคืออย่างว่าเราอ่ะเป็นบ้านคนจีนใช่ป่ะคือเวลาไหว้อ่ะชุดไหว้อ่ะมันก็เขาไม่ยอมให้เปลี่ยนอ่ะคือซาแซก็ต้องเป็นซาแซมันก็ต้องมีเป็ดไก่มีหมูถึงแม้ว่าลูกหลานแบบรุ่นหนุ่มๆสาวๆจะบอกว่าไม่อยากกินอ่ะไม่ชอบกินคือไก่ตัวมันทำยากเอาบอนชอนเอา KFC มาไหว้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกินง่ายกว่าแล้วแบบเด็กๆเล็กๆคือเด็กๆเล็กๆในที่เนี้ยคือรุ่นหลานเราไปอีกทีนึงอ่ะเขาก็จะได้กินด้วยได
้ครับ
แล้วผู้ใหญ่ก็จะไม่ยอมคือประเพณีกำหนดมาว่าต้องเป็นซาแซก็ต้องเป็นซาแซอ่ะแต่ต้องไหว้ด้วยผลไม้ก็จะต้องเป็นผลไม้จะต้องมีซาลาเปาเป็นภูเขาจะต้องมีขนมเข่งซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบกินแต่มันก็ต้องมีอ่ะ
เนาะคือมันมีส่วนที่ปรับได้กับส่วนที่ปรับไม่ได้โอเคเผา iPad อะไรเงี้ยก็มีส่งใช่ไหมฮะหรือว่าแบบ
ว่าอาจจะคิดว่าอาม่าอากงก็อาจจะอยากมี iPhone อะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆเรื่องเผากระดาษอะเราก็รู้มาว่ามีครอบครัวของคนเพื่อนเราบางคนที่เป็นครอบครัวคนจีนก็เลิกเผาไปแล้วเหมือนกันเพราะว่านั่นแหละโลกร้อนแต่ว่าในหลายๆครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่ค่อนข้างมีผู้ใหญ่เยอะมันจะเปลี่ยนยากทีนี้เราก็เลยคิดว่าในฐานะที่เราเป็นลูกจีนคนหนึ่งที่แบบเจเนอเรชันที่3แล้วอะต่อไปคือถ้ามันเป็นพิธีที่ไม่สามารถปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยอะมันจะห่างจากตัวคนรุ่นหลังแล้วมันจะหายเพราะว่าพอเราเริ่มกลืนเป็นคนไทยอะเราก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำ
อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่อาจจะฝากให้คนเจเนอเรชันก่อนแล้วรวมถึงเจเนอเรชันเราด้วยนะฮะเอาอาจจะลองเอามาคิดดูนะฮะเพราะว่าเราอาจจะทดลองออกแบบเป็นพิธีกรรมการไหว้บรรพบุรุษในรูปแบบของเราก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์อันนึงของคนเจเนอเรชันใหม่ในขณะเดียวกันคนเจเนอเรชันเก่าอาจจะลองคิดดูว่าเอ๊ะนอกจากอยากกินไก่อยากกินเป็ดแล้วอาจจะอยากกินพิซซ่าอยากกินสปาเกตตี้หรืออยากกินอะไรอย่าง
น
ี้หรือเปล่านะ
พิซซ่าในที่นี้ไม่ได้แปลว่า112นะคะ
อันนั้นก็คือ1112นะครับสามารถถ้าสนใจก็สามารถโทรสั่งได้นี้เราก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากโฆษณา
แต่ถ้าสปอนเซอร์พิซซ่าฟรีมาก็ยินดีนะ
ครับโอเคนี่ก็โฆษณาให้ฟรีนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการเราจนมาถึงตอนนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจรายการใต้โต๊ะนักข่าวนะครับก็สามารถรับฟังได้ทั้งทาง YouTube Podbean และ Spotify นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ